Partnerem tohoto pořadu je Walker & Wolf, vydavatelství audioknih www.walkerawolf.cz.
Tak hostem dnešního dialogu F je Jana Fabiánová, zpěvačka, hudebnice, textařka, která byla v uplynulých 7 letech zvyklá spíš na označení performer, protože je strávila ve Spojených státech amerických. Jani, vítej u nás.
Děkuji moc.
Jani, když ses teď vrátila nedávno, tak cítíš to jako návrat domů, nebo naopak třeba, že jsi domov opustila?
No, já samozřejmě doma jsem v Čechách, ale je pravda, že já jsem taky vyrůstala částečně ve Švýcarsku. A tak spíš vnímám pojem doma jako spojený s lidma, než s místem, takže nemůžu úplně říct, ale samozřejmě Praha je moje doma a Praha je nádherná a já ji miluju. Takže určitě z nějakého pohledu by se dalo říct, že to je ano návrat domů na druhou stranu, ale s mým miláčkem Deanem, Američanem, jsme spolu už 3 roky a jsme spolu právě se poznali v LA. Takže on je takový to moje doma, který je tady se mnou teď.
Jani, 7 let to už je docela kus života. Tak když ses vrátila zpátky, je něco, co tě tady překvapilo na životě v Česku? Změnilo se něco?
Já jsem veganka a pro mě je snažší teďko vlastně v Praze nebo vůbec v Čechách se najíst jako vegan, než to určitě bylo před 7 lety. Takže za to jsem ráda, že tohle je dostupnější. A na druhou stranu si myslím, že se moc nezměnila mezilidská komunikace a taková ta jakoby akceptovaná šikana mezi dospělejma, verbální šikana, na kterou my jsme tady tak zvyklí, že už si ji jakoby ani nikdo nevšímá. Jo?
Co myslíš třeba tím?
Třeba, že se lidi vzájemně schazují verbálně, že na sebe útočej, že vlastně, jestliže třeba máš jiný názor než tvůj oponent, tak se to velice rychle celý schodí do nadávek a urážek toho oponenta, místo aby se vedla diskuze.
A to jsi v Americe necítila?
To jsem v Americe necítila. Tam je samozřejmě velká spousta problémů jako všude, ale je pravda, že už bych řekla, že veřejnost obecně se tam naučila komunikovat na úrovni a s respektem vůči oponentovi, který třeba nezastává stejný názor jako ty. A myslím, že to tady neumíme. Že to vidím na sociálních sítích, v televizi, v politice. Prostě lidi jakoby je tam okamžitě vlastně takový ten nástup hněvu. Místo, abychom třeba si víc naslouchali a soustředili se na to, co se třeba jeden od druhého můžeme naučit nebo pochopit vůbec to stanovisko té druhé strany. Takže to mě trošku jakoby mrzí, že to se tady ještě moc nezměnilo.
Když takhle se s odstupem podíváš na těch 7 let, tak ty jsi tam měla splnit si svůj americký sen. Podařilo se ti to?
Já bych řekla, já jsem tam, já nejsem teda snílek sem, ale spíš já jsem tam odjela proto, abych se víc naučila, protože jsem prostě chtěla, byla jsem v Čechách v situaci, kdy vlastně už mě bylo tak jako pohodlno, hodně jsem hrála, hodně jsem zpívala, měla jsem 28 představení měsíčně, fakt jako byla jsem asi v 8 divadlech a jazzová kapela a tedy. A říkala jsem si, ale já bych ještě prostě chtěla se naučit víc toho zažít, líp mluvit anglicky, líp hrát. Takže vlastně to byla motivace, proč jsem odjela. Já bych řekla, že americký sen je jakoby běh na dlouhou tráť a taky definujme americký sen. Pro každého je americký sen něco jiného. Já jako vůbec bych řekla, že nejsem obecně člověk, který by chtěl nějakou jakoby rychlou slávu nebo tak tak to není jakoby vůbec v mém zorném úhlu. Jo? Já se spíš soustředím na to, abych dělala věci, které miluju co nejlíp. A samozřejmě, když je pak za to nějaká odměna a někdo si toho všimne, že jo? Tak to je úžasný, ale jakoby nejdu po tom, abych byla jenom slavná nebo prostě bohatá nebo takže z mýho pohledu se ten můj americký sen splnil, protože jsem Měla krásné příležitosti, vyspívala jsem si tam trvalý občanství, dělala jsem krásný divadla, jako i prestižní divadla. Vyhráli jsme tam dvě hudební ceny s muzikou, za kterou si stojím a vždycky si stát budu. Pak jsme ještě měli jednu nominaci v Hollywoodu a prostě tak jako z mýho pohledu si ten americký sen jako plním, no. Ale není to nějaký, jakože...
Janí, když se budeme bavit konkrétně, tak jaký je žití v Americe? Protože spousta lidí, kteří nás poslouchají nebo se na nás koukají, to možná zajímá, že by to chtěli zkusit. Tak jaký to je žít ve Spojených státech? My bychom teda měli říct, že ty jsi žila na západním pobřeží, na takzvaném West Coast v Los Angeles.
Ano. Takhle, přesně tak, jak říkáš, Amerika je obrovská a já se ani neodvažuju nějakým způsobem hodnotit celou Ameriku, jelikož jsem opravdu většinu života, těch let tam, strávila v LA. Takže budu mluvit prostě o té zkušenosti LA. LA je velice drsný, drahý město. Strašně moc lidí se tam stěhuje právě proto, aby si splnili ten svůj americký sen, což pro spoustu z nich znamená opravdu být rychle slavnej a rychle vydělat velký prachy. Takže je to hodně dravý. Taky samozřejmě Amerika je, řekla bych, nebezpečnější než Česká republika, protože tam je povolení mít zbraň v podstatě dostupný v podstatě každému a zbraně se tam dají koupit v obchoďácích. Člověk ani nemusí mít zbrojní pas, takže je to takový trošku jakoby nebezpečnější, určitě je to dravější. Je tam ale taky víc příležitostí, bych řekla. A tím, jak je to celý takový nadupanější, tak mně se na tom třeba líbí to, že to z člověka vymlátí to nejlepší. Když ale je ochoten opravdu i si třeba sáhnout na dno a dřít a dřít a dřít, což je samozřejmě hrozně vysilující a ne každý to chce.
Dostala ty ses tam do nějaký nebezpečný situace? Říkala jsi, že zbraně se tam dají koupit v podstatě téměř na každém rohu.
No, já jsem měla štěstí a vlastně jsem v nebezpečný situaci se sama nikdy neocitla. Ale je teda pravda, že když třeba jdeš do kina, jako jsou tady ty multikina, že jo, veliký, jdeš do kina na nějaký velkofilm a před začátkem filmu ti tam vysílají takový krátkej film o tom, kde jsou únikový východy v případě, že se začne střílet v kině, tak jako ti to úplně tak jako nepřidá na pocitu bezpečí, když pak se zhasne ten sál, kde je třeba 500 lidí a ty nevíš, kdo prostě má tu pistoli zrovna za pasem a třeba má blbej den a prostě si to chce na někým vylejt. Ale a to jako pro posluchače dodávám, že nepřeháním, protože střelba ve školách je tam opravdu skoro na týdenním pořádku v Americe a opravdu tam umírá obrovské množství nevinných dětí každý rok, protože tam prostě vejde nějaký šílenec a střílí.
Janí, ty jsi Evropanka, která žila ve Spojených státech, tak vnímala jsi to spíš jako výhodu, že jsi pro ně tak trochu exotická, anebo tam je i nějaká diskriminace, řekněme, těch lidí, kteří se nenarodili na území Spojených států?
No, já jsem to vnímala vlastně všechno asi hlavně z pohledu toho showbiznesu. Já jsem tam vlastně zpívala, hrála jsem tam hodně divadlo, taky nějaký jakoby filmy jsem dělala. A z toho pohledu to je tak jakoby na obě strany. No. Na jednu stranu vlastně jsem, ano, pro ně byla exotická. Všichni mi říkali, že jsem buď Ruska nebo Švédka, jak jsem blonděta.
Do Česka tě nikdo netypoval.
Ne. Ale pak, když řekli, že jsem Češka, tak všichni, Češky, ty jsou tak krásní a inteligentní, jako Češky mají hrozně dobrý jméno, mimochodem v Americe.
Tak to je fajn.
A vůbec jako Česká republika má dobrý jméno v USA, bych řekla.
Čili popíráš takový ten jako mýtus nebo tu lidovou vyprávěnku, která tady se říká, že Američani nejsou schopni na mapě poznat, kde je Evropa, natož kde je Česká republika?
No, obecně Obecně bych řekla, že to tak je, ale když seš mezi těma vzdělanějšíma lidma právě v té oblasti té kultury, tak samozřejmě se řekne Praha a všichni se zasní a říkají, buď říkají, já už jsem tam byl a zase tam chci, anebo říkají, že se tam určitě chystají k nám, teda sem. Takže zpátky vlastně k tomu, jak se ptala. Na jednu stranu je to výhoda, že člověk je jakoby exotický v uvozovkách. Na druhou stranu, což si myslím, že platí i třeba, když sem přijede cizinec a snaží se tady prorazit v showbiznesu, tak jakmile máš přízvuk, tak je to veliký problém. V Americe je teď trendy mexický přízvuk, že jo, protože Mexiko vlastně už je nalepený na Kalifornii, takže je to takový jako in, ale když má člověk východoevropský přízvuk, tak v podstatě může hrát jenom nějakou rusku. Prostě tě to limituje hrozně v těch castingzích, no, takže ale neřekla bych, že tam je nějaká jakoby xenofobní diskriminace vůči bílý Evropance. Tam je diskriminací mnohem víc už vůči vlastně lidem, kterým je prostě jinou, bohužel teda jinou barvu pleti. No.
Janí, ty jsi tam jela, tak usilovala si víc o ty pěvecký a nebo herecký příležitosti?
Já se přiznám, že mě to bylo jedno. Já jsem prostě jela, co bylo, protože já jsem tam jela na umělecký vízum a s tím nesmíš dělat nic jiného než show business. To máš takovou kartičku, na který je napsáno prostě, že máš povolení pracovat jenom v téhle branži, takže i kdybych třeba chtěla jít dělat do restaurace, tak nemůžu. Já to máš na takový občance, to tam máš napsaný a prostě to nejde. A uživit se tam ve městě, který je šíleně drahý, jenom show businessem je fakt děsně těžký, takže já jsem fakt modeling, herectví, divadlo, zpěv, tamhle tam a furt prostě, i když jsem měla agentku, tak jsem jako dělala snad, já nevím, 14 hodin denně, protože když jsem nehrála a nechodila na castingy, tak jsem se furt někam hlásila, bylo to šílený, no. Takže já jsem vlastně hrozně rychle si uvědomila, že nemůžu jet na to vízum a že musím co nejdřív dosáhnout na tu uměleckou zelenou kartu. Takže všechno, co jsem vlastně ty první 3 roky dělala, bylo jenom, abych si dělala zářezy, abych dosáhla prostě na ten trvalý pobyt a tím pádem byla skoro jakoby rovnocenný občan a měla všechny ty možnosti a už se nemusela bát, že budu muset prostě za rok odjet a to, co jsem tam rozdělala, už vlastně ztratím, no.
V průběhu toho celého procesu ty si potkala muže svých snů a rozhodli jste se potom vrátit zpátky do Česka, respektive ty vrátit, ale on vlastně vykročil na úplně jako neznámou půdu. Kde se urodilo to rozhodnutí?
On vlastně původně je. Narodil se teda v Indii, ale od 7 let žije, nebo žil v LA s rodinou. Takže je to Američan a prostě je to takový ten LA chlap. Ale tím, že původně jsou z Indie a jeho maminka pracovala pro British Airways, tak oni hrozně moc cestovali, když byli malí. Takže oni jsou spíš takový světoběžníci. A my jsme tady byli na chvilku v roce 2017 spolu a on se tady do toho tak zamiloval, že jsem ho vlastně vůbec nemusela přemlouvat. Naopak, on se sem strašně moc těšil a my jsme vlastně sem odjeli, protože tam už jsme se tak jakoby zabydleli, ty kontakty, které tam máme dál s těmi lidmi, se kterými jsme tam pracovali, s těma pracujeme dál taky. Naštěstí show business je dneska taková globální věc, takže člověk jakoby už nemusí být jenom na jednom místě. No a mý mamince taky bylo 80 a já jsem věděla, že prostě už ji tady nemůžu nechat samotnou takhle dlouho. Takže to vlastně všechno hrozně dobře vyšlo.
Já teď navážu, Ani. Ty jsi zmínila svoji maminku, což je úžasná zpěvačka Naďa Urbánková. Ty jsi určitě celý život byla a jsi pořád vlastně konfrontovaná s tím, že jsi její dcera. Jseš už tím unavená? Nebo jsi jako ráda, samozřejmě pyšná na svoji mámu, její odkaz?
Tak určitě jsem na ní pyšná. To je něco úplně jiného. To je vlastně taková ta věc mezi náma. Já jsem na ní strašně pyšná, jsem hrdá, obdivuju jí a ona vždycky pro mě byla obrovský vzor. I lidsky, i vlastně profesionálně. Ona je takovej ten člověk, který do toho kumštu jakoby dává všechno, ale navrch do toho dává to srdce. Což je vzácný a myslím si, že je to docela vzácný v dnešní době, ale bez toho myslím, že umění a muzika nemají vůbec smysl. Takže to je jakoby jedna věc. Na druhou stranu ano, to vlastně jak se ke mně chovali dřív lidi, hlavně v Čechách, to bylo takový, až bych řekla, přehnaný, ale to je prostě bohužel daň toho, když je člověk dítě slavný osobnosti v České republice. V Americe je to jinak. V Americe, když jsi dítě slavný osobnosti, tak máš dveře otevřený všude. Prostě tam se na tebe nekoukají skrz prsty. Naopak, už máš ty geny, ty už to máš, ty už se s tím narodila, jo? Takže prostě to, třeba Judy Garland a Liza Minnelli. Jo? Judy Garland byla maminka Liza Minnelli a to je přesně to. Tam už to bylo jakoby daný a ty dveře už se jí otevíraly. Jo? V Čechách bohužel, a to vidí všichni, kdo jsou děti slavných rodičů, tak to tady není. A ty dveře se vám zavírají před nosem.
Dokonce máš ten pocit, že to naopak? Že se ti zavřeli?
Nemám
dveře.
Pocit.
Tak tu zkušenost máš takovou?
Absolutně. Mnohokrát.
A jak to probíhalo?
Prostě seš v situaci, že ty lidi tě ani neznají. Nikdy tě v životě nepotkali. Ani tě neviděli na jevišti, ale už mají o tobě názor, že seš nafoukaná, špatná, rozmazlený fracek. Oni ti nedají šanci, oni už tě odsoudili dopředu. Takže mně se třeba nestalo, že bych jako dostala roli. Já jsem vždycky tady musela chodit na konkurzy, vždycky. Nestalo, aby mi někdo zavolal. Ty se narodíš a vyrůstáš v muzice. Samozřejmě, že ji chceš taky dělat. A pak přijde někdo, kdo ti řekne, no ale ty nikdy nebudeš tak dobrá jako tvoje máma. Nebo ty nikdy nebudeš tak slavná jako tvoje máma. A ty si říkáš jako, a co? A řekne ti to paní v potravinách. Jo. A ty si říkáš jako, ale já takhle vůbec to nevnímám. Já nesoutěžím s mojí mámou. Moje máma dělala kariéru před 40 lety. Prostě já chci jenom zpívat. To je všechno.
Jani, mohlo v tom tvým rozhodovacím procesu, jestli se vrátíš nebo ne, taky zahrát i maminky zdravotní stav, protože není tajemství, že ona si prošla závažnou nemocí, měla rakovinu?
Ne, protože já jsem vlastně, ona tu rakovinu prošla, když jí bylo 70, to znamená v roce 2009. Mm-hmm. A já jsem odjela v půlce roku 2011. Mm-hmm. Poté, co jsme v rok a půl věděli, že už je úplně zdravá. Mm-hmm. Takže to onemocnění, já bych nikdy neodjela, kdybych věděla, že není úplně v pořádku. Když tě vyděsí takováhle závažná nemoc u rodičů, tak najednou si uvědomíš, že ten rodič tady není na věky. A pro mě ona jakoby na věky byla, protože že jo, je to maminka, byla tady dřív než já a člověk jako maminka je, prostě maminka je a najednou si uvědomíš, že to tak nemusí vůbec bejt. Takže já jsem věděla, že po určitých, od toho roku 2014, že prostě mám jenom určitý limit, kdy je bezpečný i pro ní, abych byla 10 000 mil daleko a dál už prostě ani nechci, protože si ji chci samozřejmě užít, chci tady bejt, když by bylo potřeba samozřejmě. To jsou takový asi snad i samozřejmý věci, že jo.
Tobě se na prstě bližší a leskne úžasný kámen. Jsi zasnoubená a čeká tě svatba. Kdy bude?
Tak, svatba. Svatba měla být 23. září. Mm-hmm. Měli jsme to krásně domluvený, všechno jsme měli zamluvený. Vysněná, krásná svatba byla. Bohužel tatínek právě Dýnův v Indii 8. září upadl. Mm-hmm. A naštípl si na několikrát kyčel. Takže ho čekala operace. Byl, myslím si, že ještě teď mu předevčírem mu vyndavali nějaký železa z nohy. Takže ležel teď přes měsíc a půl. A teď ho čeká 5měsíční rehabilitace. Takže my jsme vlastně 8. září tu svatbu museli celou zrušit.
Jani, ty kromě těch svých uměleckých aktivit na jevišti, jsi taky autorka knihy, vyšla ti tvé prvotina.
Ano.
O čem je tvoje kniha? Jmenuje se Krásně zdravá.
Ano.
Zní tak jako etericky vlastně, co v ní najde v knižce?
Tak je to, vyšlo teda, měla bych říct, můžu to říct, kde to vyšlo, u vydavatelství Euromedia, a je to knížka, která, ač teda to asi zní etericky krásně zdravá, tak mým cílem bylo napsat knížku, která bude taková hodně zemitá. Já se v ní zabývám, řekla bych, takovým jakoby celkovým, celkovou pohodou ženy. Od fyzického zdraví přes psychickou rovnováhu, přes to, jaký mají ženy vztah sami k sobě, až po takový, řekla bych, hlubší uvědomění toho, jak fungujeme ve společnosti, konkrétně třeba v české společnosti, mě hrozně moc vadí toxická komunikace mezilidská, manipulace. Tyhle věci, které člověk jakoby si uvědomuje podprahově a pak si je třeba uvědomí, až když je pozdě a je třeba ve vztahu s manipulátorem, který mu dělá z života peklo. Takže tahle knížka v podstatě má za úkol jakoby srovnat nebo pomoct, pokud je zájem, pomoct té ženě srovnat ten život celkově. Tím cílem té knížky je opravdu konkrétní, stručný návody na to. Mám překyselené tělo, mám častý záněty pleti, mám poruchy imunity, co dělat. Je to o pH těla z velké části, ano. Co znamená pH těla, co znamená pH potravin například. Co jsou potraviny, kterými to pH srovnají, jak si měřit pH. Co mám dělat, když třeba se mi tak jakoby rozpadá život pod rukama a v podstatě vůbec jakoby žiju na zdař Bůh a ten svět mě někam žene, ale já vlastně procházím tím životem, aniž bych v tom svém životě hrála vlastní hlavní roli. Takový jakoby velice, snažila jsem se o velice konkrétní návody.
Jen je fakt, že ty hodně jako nad věcmi přemýšlíš, to je z toho povídání poznat. A jsi taková jako filozofka zároveň. I to, že jsi veganka v kombinaci s tím, že vlastně přemýšlíš nad tím, jakoby, co jíš, co do toho svého těla dostáváš, tak je fakt, že pro každého to nemusí být úplně jako stravitelný. A třeba zrovna tohle může působit jako taková ten červený hadr pověstnej nabíka. Setkáváš se někdy s tímhletím, že lidem připadáš třeba už jakoby extrémní v těch názorech?
Mně třeba hrozně přijde vtipný, když, jak jsi řekla, že to je extrémní. Mně připadá extrémní, když...
No ne, já neříkám, že to je, ale že to někomu může připadat.
Rozumím, přesně tak, ale to je přesně to je úhel pohledu. Já jenom ještě bych, jenom asi bych měla trošku to uvést. Já jsem veganka z etických důvodů, protože se nechci podílet na ubližování a týrání zvířat. Jako jednotlivec jsem si jistá, že nikdo z nás by neublížil zvířeti, pokud je psychicky zdravej. Problém je systém, ve kterém žijeme. Jo? A to není vina jednotlivce. My všechny tyhle generace se vezeme už v tom, co už udělali generace před náma. To znamená, že přesně jak říkáš, ten červený hadr. Já jako veganka možná působím na někoho jako ten člověk, který ukazuje prstem na to, že ty děláš něco špatně. Ale to tak není. To není vina jednotlivců. To je prostě civilizace, do které jsme se narodili, která je teďko v tomhle stavu. Chci se já podílet na tom, jak je to zavedeno? Ne. To, že já se snažím nepodílet na ubližování, souvisí s tím, že jsem tibetská buddhistka a že prostě si myslím, že pokud já chci žít život šťastně a v pohodě a míru, tak pokud mám tu možnost, tak bych se neměla podílet na ubližování a neštěstí, který se děje ostatním. Ať jsou to zvířata, nebo děti, nebo starší lidi, pro mě prostě funguje neselektivní soucit.
Tý životní filozofii tomu postoji rozumím, ano. Ale zajímá mě, jestli se ví v tom běžném denním životě setkáváš s tím střetem, že někdo ti prostě říká, že jsi jako v tom extrémní.
Ne, mně připadá extrémní to, že člověk ví, co se děje zvířatům v potravinovém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu a přitom být s tím OK. To mně přijde extrémní. Jo? To mně přijde extrémní. Ubližování mně přijde extrémní. Neubližování mně přijde neextrémní. Ale samozřejmě, že to dráždí ty lidi, kterým to jakoby ještě jakoby nedocvaklo. A zase, já jsem se nenarodila jako vegan. Já jsem taky jedla krvavý stejky. Jo? A taky mi bylo nepříjemný, když v době, kdy já jsem na to nebyla připravená vnitřně, mně se to teda nikdy nestalo, jo? Ale kdyby někdo přišel a začal mě poučovat, tak samozřejmě by mi to nebylo příjemný, protože já jsem na to nebyla připravená. Já to beru tak, že mě i osobně, i ze zdravotního hlediska to obrovsky pomohlo. Já jsem se v životě necítila líp, prostě je mi 42, nikdo tomu nevěří, nemám váhový výkyvy, prostě je to, jako mě to moc přineslo i z mýho jakoby sobeckýho pohledu na to, jak vypadám a jak se cítím.
No ale to není jenom to veganství, ty třeba si zastánkyně cirkusů bez zvířat, mm-hmm. Tak to je třeba taky takový v dnešní společnosti, bych řekla, dost kontroverzní téma. Tak třeba s tímhletím pouští se do nějakých debat?
Já se pouštím do debat v tomhle třeba s člověkem, který třeba, se kterým se jakoby možná znám trochu, že vím, že mu můžu jakoby říct věci na rovinu. Mně prostě připadá, že lidstvo jako nemá právo na to terorizovat jiný živočišní druhy. Jo? A žádnej slon, kdybyste se ho zeptali, si nevybere žít v kleci anebo běhat prostě někde v Africe volně. To prostě nikdo z nás nechce žít v kleci, ať jsme člověk nebo slon, ono zase takovej DNA rozdíl v tom není, jo. Člověk a banán má 65% stejného DNA, tak jako zase nejsme si úplně až tak jako vzdálení, že jo? Hlavně savci.
Ty ses teďka vrátila a musí se samozřejmě něčím živit. Tak jak těžký nebo naopak jak jednoduchý bylo vplout do toho českého showbiznisu zase zpátky, protože nepředpokládám, že by si se vrátila a chtěla si vykonávat nějaký jiný povolání v jiném odvětví, že bys třeba šla do banky si sednout za přepážku.
Musím říct, že to nebylo tak těžký. Naštěstí. Já jsem trošku sázela na to, že když jakoby se mi bude dařit v Americe, takže ten návrat sem nebude až tak problematický, ale samozřejmě, že jsem chodila po konkurzech. Ale je pravda, že...
Takže tak, jak by někdo mohl předpokládat, maminka ti nedohodila žádnou.
Ne, ne, takhle. Maminka to nikdy neměla v... Jak to říct? Já, takhle, abych byla úplně fér, já jsem nikdy neprosila moji maminku, aby za mě něco zařizovala, protože i moje maminka viděla, že to snad ani není jakoby zapotřebí, za druhé chápe, že to prostě tomu dítěti jenom ublíží a vůbec. Prostě. Takže maminka ne, ale já jsem vlastně, první, co jsem dělala, já jsem vlastně předtím, než jsem se odstěhovala do Ameriky, já jsem sedm let hrála v Semaforu, kromě jiných divadel, takže když jsem se vrátila, tak první hra, co jsem dělala, byla v Semaforu. Do toho jsem psala knížku, která teda, nebo dopisovala, já jsem ji psala celkem 3 roky, ale dodělat to a nafotit, protože jsem v té knížce mám taky recepty veganský, takže ty jsem vařila doma a testovala a fotila a je to docela hodně práce, musím říct, napsat knížku. Takže to taky trvalo. No a teď vlastně další konkurs, na kterým jsem byla, byl až teď v srpnu. Mm-hmm. A to bylo do Czech Cabaret Show. Mm-hmm. A to se právě teď rozjíždí. Ale jak abych se vrátila tou oklikou k tomu, co se ptala.
Ze 2 kilometrů.
Ze 2 kilometrů dobíhám. Naštěstí ne, naštěstí to nebylo tak těžký a já jsem vlastně hned, jak jsem se vrátila, tak jsem začala zpátky stavět moji jazzovou kapelu, kterou jsem tady měla taky léta a z Ameriky jsem si přivezla úplně nový jazzový repertoár muziky, která je úplně nová. Jsou to teda věci, které zní jako jazzový standardy, jsou melodický, já miluji melodický jazz, mm-hmm. Hlavně balady a Latin jazz. Ale jsou to věci, které napsaly dvě úžasné současné jazzové skladatelky, Jedna je z LA, Tony Janota, a druhá je, nebo anglicky, Jenara a Jeannie Tanner, což je chicagská jazzová celebrita. A oni mi dali exkluzivně ten svůj repertoár v Evropě k dispozici, takže vlastně hned, jak jsem se vrátila, tak jsme začali s kapelou znova stavět.
Protože tenhle ten hudební život, život hudebníků,
ano,
často znamená různě jako jezdit na nějaké vystoupení a pak takový ty tradiční zastávky na benzínkách, kde si většinou ty lidi kupují ty bagety,
ano,
což ty nemůžeš, tak vozíš si sebou jídlo, protože víš, to veganství sebou nese tyhle ty překážky.
No naštěstí, jako teď už i na těch benzínkách se dají sehnat veganské věci, bagety teda zatím ne v Čechách, ale různý takový ty rotičinky a tak, banán, jabko, že jo, chipsy, bramburky jsou veganský, jo, takže jako já docela z toho žiju. Ale je fakt, že já jsem taková krabičková, že třeba i do divadla na zkoušky si beru jídlo z domova. Já to mám ráda, no.
Bůh ví, jak to bude, protože, jak sama si říkala, tak Dino je z rodiny světoběžníků a ty taky asi nemáš problém se jako zbalit a někam se odstěhovat, tak Bůh ví, jak to bude jako za pár let. Ale stanovila jsi pro to období, kdy jste teď tady, nějakou profesní, anebo i třeba osobní metu?
No já jsem, já jsem chtěla hrozně moc se vrátit do divadel, do českých divadel, protože český divadla, já jsem dělala v LA hrozně moc divadlo a přitom teda LA není divadelní město vůbec, ale já jsem tam měla fakt štěstí, ale to český divadlo je podle mě famózní. Je dost jiný než třeba newyorský divadlo. Newyorský divadlo je hodně, nebo broadwayský divadlo konkrétně, velice technicky dokonalý, ale občas trošku chladný. A mně přijde český divadlo, možná ne až tak dokonalý technicky, ale děsně srdečný, takový opravdu poctivý, že si tam ty duše povídají, jo, těch herců a toho publika, a to miluju. A potom se mi moc tejskalo a mým cílem bylo se vrátit na české jeviště, což se teď právě díky Czech Cabaret Show plní a já se na to obrovsky těším. No a to je vlastně, pak tam máme ještě jednu metu, hrozně moc bychom chtěli představit evropskému publiku náš projekt The Infinities ve větším měřítku, což je taková sci-fi sága elektronicko-kytarová. Je to úlet totální. Je to vlastně takový dream pop, drsnější, s více kytarama, hodně vizuální. Ale myslím si, že lidi, kteří mají rádi třeba, kteří hodně hrajou videohry, počítačové hry teda, nebo mají rádi sci-fi filmy, Marvel, všechny tyhle ty komiksy, tak to je třeba zrovna žánr muziky, který by je mohl bavit. Takže doufám, že se nám podaří The Infinities prosadit i v Evropě.
Dani, tak já ti moc děkuju za povídání a přeju ti, ať se ti podaří premiéra, tvoj a ať se tvojí knížce daří.
Já děkuju moc, Kiso, děkuju vám, vážení posluchači, a mějte se krásně a buďte šťastní.